ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 25 ሜትር ባንዳ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ሓሙስ 12 ሕዳር 2015 ወይ 2 ሕዳር 2008 ብዛዕባ ዋዕላ ማይግሬሽን ካብ ማልታ ምስ ኣቕረብና ፍሉይ መደብ ካብ ትማሊ ዝቐጸለ ብዛዕባ ጸገም ሰናይ ምሕደራን ፍትሕን ኢትዮጵያ ክስማዕ እዩ ርእቶኹም ተዳልዩ ኣሎ። ዜና ይቕድም ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ካብ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ዝውሕዙ ስደተኛታት ንምግታእ እታ ኣህጉር ተወሳኺ ዓለምለኻዊ ደገፍ ከም ዘድልያ ፕረዚደንት ፈረንሳ ገሊፆም። ንስሳ መራሕቲ ኣፍሪካን ኣውሮፓን መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ፍራንስዋ ሆላንድ ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ኣገዳሲ ገንዘባዊ ሓገዝ እንተዘይወፊዩ ዛግድ ንኣውሮጳ ኣጨናኒቑላ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ክቕፅል ኢሎም። ኣብቲ ሓባራዊ ኣኼባ ኣውሮጳን ኣፍሪካን ቀዳማይ ሚኒስትሪ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ኢትዮጵያ፣ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ካብ ኤርትራ ይሳተፉ ኣለዉ። መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ካብ ኤርትራን ሱዳንን እዮም ኢሎም መራሒ ፈረንሳ። ፕረዚደንት ሆላንድ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ ነቲ ጸንኪሩ ዘሎ ኩነታት መታን ክገትኡ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ተሃገር እቲ ዝሓየለ ዝበልዎ ጸቕጢ ክግበር ይግባእ ኢሎም ፕረዚዳንት ፈረንሳ ወሲኾም። ብዛዕባ ህዝቢ ግዲ ዘይብሎም ዝበልዎም መራሕቲ ኤርትራ ነቲ ህዝቢ ክስደድ ይገብሩ ስለ ዘለዉ እቲ ሃገር ኣልቦ ሰብ ትተርፋላ፣ ሰብ ብዛዕባኡ ይዛረብ እውን የለን ኢሎም። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ግርማ ኣስመሮም ብዛዕባኡ ተሓቲቶም ርእቶ መራሒ ፈረንሳ ኣዝዩ ዘሐዝንን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን እዩ ዝብል መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኣፍሪካውያን ንባሕሪ ሜዲትራንያን ሰጊሮም ናብ ኣውሮጳ ንክኣትዉ ጠንቂ ኮይንዎም ንዘሎ ድኽነትን ኩናትን ንምግጣም ሓጋዚ ዝተባህለሉ 2 ቢልዮን ዶላር ከም ዝለገሰ ሕብረት ኣውሮጳ ኣፍሊጡ። እቲ ሕብረት ኣብ መግለፂኡ እቲ ገንዘብ ኣብ ምጥንኻር ቁጠባ፣ ማዕር ዕድላ፣ ፀጥታን ምዕባለን ዝውዕልን ይብል። ሕብረት ኣውሮጳ ዋሕዚ ስደተኛታት ንኣገልግሎት ናፃ ምንቅስቓስ ዞባ ሸንገን ኣብ ስጋኣት ኣውዲቕዎ ኣሎ ዝብል ግምጋም ኣሎ። ፕረዚደንት ቤት ምኽሪ እቲ ሕብረት ዶናልድ ቴስክ ጀርመን፣ ስዊድን፣ ስሎቬንያን ካልኦት ሃገራትን ካብ ኣፍሪካን ማእከላይ ምብራቕን ዝመፁ ስደተኛታት ንምቁፅፃር ንዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ኣብነት ጠቒሶም። መራሕቲ ኣፍሪካ ግና ነቲ ልዕሊ ትፅዊትን ተባራዒ ፖለቲካዊ ኩነታትን ንምብዳግ ካብ ድኽነት ይሳቐ ዘሎ ዞባታት ኣፍሪካን ማእከላይ ምብራቕን እስያን ንዝውሕዙ ስደተኛታት ንምቁፅፃር መሰረታዊ ቁጠባዊ ምትዕርራይ ኣገዳሲ ይብሉ። ካብ ጥሪ ክሳብ ሎሚ 140,000 ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ኣትዮም እዮም። መብዛሕትኦም ኤርትራውያን፣ ናይጀርያውያን፣ ሶማላውያንን ሱዳናውያንን። ሎም ዘበን 800,000 ሰባት ብባሕሪ ናብ ኣውሮጳ ሰጊሮም ኣለዉ። ጣልያንን ግሪክን ድማ ቀንዲ ምዕራፋት ስደተኛታት ኮይነን ኣለዋ።
ኣብ ማልታ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ልዕሊ 60 መራሕቲ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ዝሳተፍሉ ዘሎ ዋዕላ ዝተዛረባ እንግሊዛዊት በዓልቲ ስልጣን ነቶም ገበነኛታት ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት እውን ትኩረት ክንገብረሎም ኣለና ኢለን፣
ነቲ ኣብ መንጎ ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ዝካየድ ጉዕዞን ኣብ ኤውሮጳ ዝበፅሑን ዘሎ ምትእስሳር ክንሰብሮ ኣለና። ንዕኡ ንምግባር ሰባት ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ክንመልሶም ኢና።
ኣብ መንጎ መራሕቲ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ዝተካየደ ዋዕላ ነቶም ንኣፍሪቃ ኣውያን ፍልሰተኛታት ተጠቒሞም ዝብለፁ ዘለዉ ወገናት ጠጠው ክነብሎም ኣለና ኢላ። ነቲ ጻዕሪ ንምሕጋዝ ኣብ ማልታ ዝተረኸቡ መራሕቲ ናይ ልዕሊ 300 ሚልዮን ዶላር ህጹጽ ፈንድ ንምቋም ተፈራሪሞም ኣለዉ። ብኻል ወገን ኢትዮጵያን ሕብረት ኤውሮጳን ትማሊ ረቡዕ ኣብ ማይግሬሽንን ተንቀሳቓሳይነትን ሓበራዊ ኣጀንዳ ኣብ ዝብል ስምምዕ ተፈራሪሞም። እቲ ውዕል ኢትዮጵያ መበገሲ ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ ምዃና ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ንዝጓዓዙ መሰጋገሪትን መእተዊትን ዝኾነት ኣገዳሲት ሃገር ስለ ዝኾነት እያ ይብል። ካብቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዘበጋግሶ ዘሎ 1.8 ቢልዮን ዶላር እውን ተጠቃሚት ክትከውን እያ ይብል እቲ ዜና። ኣብቲ ናይ ማልታ ዋዕላ ዝተዛረባ ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ድላማኒ ዙማ ወገነን ፍልሰተኛታት ምንጮም ብዘየገድስ ሓለዋ ክግብረሎም ኣለዎ ድሕሪ ምባል ወደቓቕቶም ዝምስራሓሉ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣፍሪቃ ክቐውም ኣይንድግፍን ኢላ።
ኣብ ኣፍሪቃ ወረቓቕቲ ዝሳለጠሉ ማእኸላት ክምስረት ንዝፅውዕ ዓይኒ ድግፎን ኢና። ብኻልእ ኣዘራርባ መዓስከራት ማእሰርቲ እዮም። ሰብኣዊ መሰላት ዝገሃሰሉን ግዳያት ዝኾኑሉን እዩ። ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ንፆታዊ ዓመፅ ዝቃልዓሉን ንግዲ ደቂ ሰባት ዝብርክተሉን እዩ ዝኸውን።
ኣብ ኣፍሪቃ ዝቆመ ማዓስከራት ስደተኛታት ንዝተወደበ ገበናትን ኣሸበርትን ባይታ ዘጣጥሕ እዩ ኢለን ወሲኸን።
ኣብ ኣውሮፓ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ስደተኛታት ናብ ኣፍሪካ ብምምላሶም ክትሓዝ ኣለዎ ንዝብል ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ብሪጣንያ ተሬዛ መይ ዝሃቦ መግለፂ ዝተመርኮሰን ጀፍ ክራስተር ካብ ለንደን ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣቕሪብዎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብጠንቂ ኩነታት ኣየር ኣልኒኖ ንዝተፈጥረ ደርቅን ሳዕቤናቱን ዝተቃልዑ ንምሕጋዝ ዘኽእል ናይ 97 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝለገሰ ተገሊጹ። ዩኤስኤአይዲ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ገንዘብ ብመሻርክቲ ትካላት ዝባፅሓይ እውን ይብል። ብካቶሊካዊ ትካል ተራድኦ ፕሮግራም መግባዕ ቀለምን ትካል ስደተኛታትን ኣቢሉ ከም ዝከፋፈል እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ካብ ዓለም ንክገበርቲ ሰናይ ዛጊድ ዝተረኽበ መጠን ገንዘብ 400 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው። ደንጉዩ ብመሰረት ዝበፅሐና ዜና ነቲ ድሕሪ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ብጠንቂ ኤልኒኖ ዝተኸተ ብርቱዕ ደርቅን ሳዕቤኑን ኣብ ምቁፅፃር ዝሕግዝ ናይ 17 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝለገሰ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ገሊጹ ኣሎ። ሓላፊ ክፍሊ ህፁፅ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ኦብራይን እዋኑ ዝሓለወ ሓገዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣ እንተደንጉና ግና ሳዕቤኑ ዝኸበ ክኾን ኢሎም ኣለዉ። መንግስትን ተቃውምትን ብሩንዲ ኣብ ልዕሊ ምድቃስ እቲ ተወጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንክላዘው መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ። ሕብራት ሃገራት፣ ሕብረት ኣፍሪካን ኣውሮፓዊ ሕብረትን ዘውፅዎ ሓበራዊ መፀዋዕታ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ኣብ ኡጋንዳ ብሸምጋላይነት ፕረዚደንት ዮዌሪ ሙሴቨኒ ንክላዘቡ ኣዘኻኺሩ። ህድኣት ናብ ብሩንዲ እንተዘይተመሊሱ ዓቀብቲ ሰላም ቀልጢፉ ከም ዝዋፍር እውን ገሊጹሎ ቤት ምክሪ ፀጥታ። መራሕቲ ብሩንዲ ግና ሃገር ኣብ ሃልሃል ተባረ ኣይትርከብን፣ ጅምላዊ ህልቂት እውን ኣይፍፀምን ዝብል መልሲ ሂብሎ። ፖሊስ ጣልያን ኣብ ሙሉእ ኣውሮጳ ንብርክት ዝበሉ ጥርጡራት ኣባላት ግብረ ሸበራ ከም ዝኣስረ ኣፍሊጡ። እቶም ጥርጡራት ኣባላት እቲ ኣብ ኖርዌይ ዝመደብሩ ቀለበት ምልመላ ዕራቅ ኩርዳውያን እዮም።
የቐኒልና በትረ ክንሓልፍ ስሳ መራሕቲ ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ንሳተፍሉ ዘለዉ ዋዕላ ማልታ ቀፂሉ ውዒሉ ትማሊ ዝተዛረቡ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኤርትራ ህዝቢ ኣልባ ትኸውናላ ኢሎም ነይሮም። ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ሃገራት ግርማ ኣስመሮም ብወገኖም ኣብ ባይታ ዘየለ ክብሉ ነፂጎሞ ዊንታ ኺዳነን ምኒ ኣፍወርቅን ዘዳለዎ ቀፂሉ ይቐርብ።
ፕሬዚደንት ፈረንሳ ፍራንስዋ ኦላንደ ኣብ ዘረብኦም ኣፍሪካን ዋሕዚ ፍልሰት ዜጋታት ደው ንምባል ዓለምለኸ ሓገዝ ንዕቤት የድለያ ኣሎ ይብሉ። ንሶም ነዚ ዝበሉ ኣብቲ ኣብ ማልታ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣውሮፓን ኣፍሪካን ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካውያን ፍልሰተኛታት ክኸውን ከሎ ሕብረት ኣውሮፓ ቅልጡፍ ረድኤት ምሃብ እንተዘይጀሚሩ እዚ ፍልሰት ኣማይት ኣሸሓት ኣፍሪካውያን ክቅፅል ኢሎም
ኒ ዘቮን ቦኩ ሚግራሲዮን ኪ ቪን ደሪትሬ ኤ ዱ ሱዳን ዶንክ ኑ ደቮን ሬግሌ ሴ ፕሮብሌም ላ
ብዙሓት ሰባት ካብ ኤርትራን ሱዳንን ይስደዱ ኣለዉ። እዚ ሽግር እዚ ድማ ፍታሕ ክነናድየሉ ኣለና። ንኤርትራ ኣብ ዝምልከት ዝለዓለ ፀቕጢ ክንገብር ኣለና። ምክንያቱ እቲ ተርእዮ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ። ዝኾነ ሰብ እውን ኣይዛረበሉን እዩ ዘሎ። ብሰንኪ ህዝቦም እናፈለሰ ዘየገድሶም መራሕታ እቲ ሃገር ጥራያ እናተረፈት ትኸይድ ኣላ። ኣብ ዘለውዎ ረኺቦም ንምምላሶም እውን ፈተነ ኣይካይዱን እዮም። ንቅድሚት ደፋኢ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ክነተኣታቱ የድል ኣሎ። ከምዚ እነካይዶ ዘለና ጽኑዕን ዕቱብን ዲፕሎማሲ ክትግበር እፅውዕ።
ኣብዚ ትማሊ ረብዕን ሎሚ ሓሙስን ዝተጋበአ ዋዕላ ሕብረት ኣውሮፓ ሰባት ሃገራቶም ራሕሪሖም ዝኸድሉ ዘለዎ ምክንያታት ሕጋዊ መገዲ ስደትን ፍልሰትን ንምውዳድን ንፍልሰተኛታት ካብ ሓደጋ ንምክልኻልን ንዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ንምቅላስ ንመሰል ዕቑባ ዘይበቑ ሰባት ነናብ ሃገራቶም ኣብ ምምላስ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ዝተሓባበረሉ መገዲ ከተኩር ኢሉ። ቀዳማይ ሚኒስተር በልጅም ቻርለስ ሚሸል ቦገኑ ኪንዮ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ዝኸይድ መብፅዓ ክህልው ፀዊዖም። ኣብ ምቅላስ ዘይሕጋዊ ስደትን ዘይሕጋውያን ኣስገርትን ንኣምን ኢና፣ ከምኡውን ኣብ ምሕዳስ ፖሊሲታት ክንኣምን ኣለና። ብንጻሩ ድማ ሀገራት አውሮፓ አብለለት ሀገዝና ኢኮኖሚ ዕቤትን ሰብአው ሀገዝን ተማሃሮ ቆነ ተመራመርት በሕጋው መገዲን አብ ሀገራትን ዝመጽሩ መገዲ ከዳልዋይ ግባ ምክንያቱ ዝንመጻይ አገዳስ ሱጉምቲ ኢሎም እዚ ከምዚ ሎ ሽወደን ብወገና ነትዋሕዚ ፍልሰተኛታት ንምግታዕ ሓድሽ ምቁፅጻር ዶባት ከም ተተኣታት ዋፍሊጣ ሽወደን ብ1ሰታት ሻዓን ዝቁፀሩ ፍልሰተኛታት ንምጥያስ ትካለስ ከም ዘላውን ይፍለጥ ኣባል ሕብረት ኣውሮፓ ዝኾነት ስሎቬንያ ኣብዝ ሓለፈ ረቡዕ ጀሚራ ምስ ክሮሽያ ዘደወባ ዶባታ ብኤሌክትሪክ ሓፁር ክትሓፅር ምጅማራ ንኣባላት ሕብረት ኣውሮፓ ዝኾነ ሃገራት መዛረቢ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዝቐነየ እውን ይፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስተር ክሮሽያ ብወገኑ ነዚ ምዕፃው ዶባት ስጉምቲ ስሎቬንያ እንቅፋት ምፍጣር እዩ እዚ ድማ ነቶም ፍልሰተኛታት ናብ ዝበእሰ ምስጋር ዶባት ዘእትው ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ ብካልእ ወገን ነቐፍቲ ወገናት ነዚ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ግብረ መልሲ ንሰባት ናብ ሰብኣዊ መስላትን ኢኮኖሚያዊ ዕድላትን ኣብ ሕቶ ናብ ዘሎ ሃገራት ንክምለሱ ዘገድድ ኢሎም ኣለዉ
ብዛዕባ እቲ ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ፍራንሷ ኦላንድ ብዛዕባ ኤርትራ ብዝምልከት ዝበልዎ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ምንያፍ ወርቂ ንኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ደው ኢላ ነይራ ናብ ኒውዮርክ
ኣብ ሕብራት መንግስትታት ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ፕረዚደንት ናይ ፈረንሳ ፍራንሷ ሆላንድ ኤርትራ ጥራያ ትኸውን ኣላ መራሕታ ድማ ግዲ ናይ ህዝቦም የብሎምን ወይ ከዓ ግዲ ብዘይብሎም መራሕታ እታ ሃገር ህዝባ ይኸይድ ኣሎ ጥራያ ትተርፍ ኣላ ዝብል ነጥቢ ልዕሎም ኣለዉ ኣምባሳደር መልስኹም
ቅድም ቀዳድም ቲዘረባስ ኣዝዩ ዝሕዝን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን እዩ ምክንያቱም ኣብቲ ጭብጥታት ዘለዎ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳይ ካብቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ዝረሓቐ ስለ ዝኾነ ካበይ ኣምፅኡ ከምኡ ከምዝዛረብ ገሪሙና ኣሎ ንነብስና እዚ ሽግር እዚ ናይ ሙሉእ ዓለም ሽግር እዩ ንምንታይ ደኣ መራሕቲ ኣፍሪካን መራሕቲ ኤሮጳን ተኣኪቦም ናይ 62 ሚልዮን ህዝቢ ምንቅስቃሳት ስለ ዘሎን ሽግር ስለ ዘሎን እዩ ንኤርትራ ነፂዱ ከምኡ ምዝራቡ ካብቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ኣለዎም ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮፍ ምባልና ንሕና እዚ ቦታ እዚ ኣገዳሲ ቦታ ስለ ዝኮነ ኩሉ ሻዕ ጸለመን ምክኒትን ጠቐነን ክትገብር ኣለካ ብከምኡ ዓይነት ዘረባ ኢና ንሪኦ
ኣምባሳደር ግን እቶም መራሒ ነዚ ዝበሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ወይ ፍልሰተኛታት ንበሎም ካብ ሶርያ ቀፂሎም ካልኣይ ደረጃ ሒዞም ኣለዎ ኣብ ኤውሮጳ ብብዝሒ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከይተረፉ ይወፁ ኣለዉ እሞ እቲ ሃገርሲ ጥራያ ትተርፍ የላን ድያ
ጥራያ ትተርፍ የላን ኣብኡ ኮዮ ተሓቂ ካልእ እቲ ሳውንድ ባይት ወይም ስዊፒንግ ስቴትመንት ዝብልዎ ኣሎ ካልኣይ ወፅያ ካልኣይ ወፅያ ዳርጋ ሓሶት እንተደጋገምካዮ ሓቂ ክኸውን ንኽእል ስለዚ ናቶም ክኢላታት ምናልባሽ ፅሒፎም ካብቲ ዝበሃል ሂቦሞ ክኾኑ እቲ ሓቂ ኣባይታ ዘሎ ግን ኤርትራ ጥራያ ኣይተረፈትን ጥራያውን ክትተርፍ ኣይትኽእልን ስደት ኣሎ ዶ እወ እቲ ሓበሬታ እቲ ሓቅነት እየ ቁኑዕ ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ
እቲ ኩነታት ምእንቲ ክቕየር ልዕሊ ኤርትራ ዝለዓለ ድፊኢት ክግበር እውን ፀዊዖም ኣለዉ ነዚ ከምላሽኩም
እዚ ዳ ዝሓለፈ 13 ዓመት ዝወስድዎ ዝነበሩ ፖሊሲ እንደዚ ናኮ ፖለቲካ ኣጀንዳ ኣለዎም ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ባይታ ክገብሩን ሓልዮት ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ዞባ ዘይኮነስ ሓልዮት ናይቲ ጂኦ ፖለቲካል ኣጀንዳኦም ምዃኑ ብንፁር ዘብርሃልናዮ ትዘረብኡ ማለት እዩ
የቐኒየልኒ ኣምባሳደር ግርማ ስመሮም ካብ ኒውዮርክ
ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ብተወሳኺ ኤርትራ ብሚኒስተር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብቲ ኣኼባ ማልታ ከም ዝለኣኸትን ብዝግባእ ትካፈልን እዚ ጸገም ዓለምን ጸገም ቀርኒ ኣፍሪቃን ምዃኑ ኣሚና ብዙሕ ስጉምቲ ትወስድ ኣላ ምስ ብዙሓት ትካላትን ሃገራትን ዓለም እውን ብምትሕብባር ትሰርሓ ኣላ እዚ ከዓ ተግባራ ዝምስክሮ እዩ ኢሎም ኣለዉ ትሰምዕዎ ዘለኹም ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ከዓ ብናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ጸገማት ስናይ ምሕደራን ፍትሕን ብመንግስቲ ተጣየሰ ኮሚቴ ን3ለስተ ኣዋርሕ ኣብ ዘካየደ መፅናዕቲ ዘሰንብድን ዘተሓሳስብን ሽግራት ምህላው ብቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝተመርሐ ኣኼባ ላዕለወት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ቀሪቡ ህዝቢ ክሰምዖን ክሪኦን ተገይሩሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ዕምቆትን ስፍሓትን እቲ ሽግር ኣብቲ ኣኼባ ምስዝነበሩ ሰበ ስልጣን ዝተኣሳሰረ እዩ ክብሉ ሓደገኛነቱን መፍትሒኡን ብዝምልከት ከምዚ ኢሎም ነይሮም
እዚ እናወራለን እንጂ ከወጣን በኋላ የተለያየ የራሳችን ኔትወርክ እንዳይነካብን እንከላከላለን አንዱ ትልቁ በሽታ ስለዚህ መጉረጥ ከሆነ በደንብ መጉረጥ ነው የሚያስፈልገን አቋም
ኣብዚ ንዛረባ ኣለና ናይ ገዛእ ርእስና ኔትወርክ ንኸይትንከፈልና ንከላኸል እዚ እቲ ዝኸፍአ ሕማም እዩ። ክበታተፍ እንተኾይኑ ጽቡቕ ጌርና ንበታት እኮ ንጹር መርገፂ ንሕዘሉ ኣንፈት ክንጽር ኣለዎ። መሪሕነት ክእረም ኣለዎ ክንብል ከለና ካብዚ ብምብጋስ ክእረም ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና። ዝተጋገ ኣባል ኣመራርሓ ኣሎ እንተኮይኑ ክንእርሙ ንኽእል ኢና። ኮይኑ ግን ነቲ ናትና እዩ ንብሎ ሰብ ክንሓብአሉን ክንከላኸለሉን ንሓስብ ኣለና እንተኮይኑ ጻዕርና ኣይሰምርን። ብብሔር ምድግጋፍ ኣሎ እንተኮይኑ ጻዕርና ኣይሰምርን። ብሓቢር ካብ ምዕባይ ጥራሕ ምድግጋፍ ኣሎ እንተኮይኑ ጻዕርና ኣይሰምርን። ብረብሓታት ተኣሳሲርና ንደጋገፍ እንተኮይኑ ጻዕርና ኣይሰምርን። እቲ ዝለዕለ መሪሕነት ፍሉይ ተራ ክህልዎ ዝኽእል ካብዚ ብምብጋስ እዩ።
ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾኑ ኣቶ ኣባይ ፀሓየ ብወገኖም ንዕምቆት እቲ ሽግር ብምስማር በቲ ልሙድ ገምጋምን ሪፖርትን ኣይፍታሐን ክብሉ ከምዚ ኢሎም፣
ትረስት ከቸክ ኤንድ ባላንስ ሲስተም ጋር ካልሄደ ብግምገማ ብቻ ብሪፖርት ብቻ አልፎ አልፎ በሚደረግ ሱፐርቪዥን ብቻ ነው የምንሄድ ያለን። በዚህ ብቻ እንፈተዋለን ወይ? ከዛ በላይ ጥልቀት አለው።
ምትእምማን ቁፅፅርን ሚዛናዊነትን ተዛሚዱ እንተዘይከይዱ ብግምገማን ብሪፖርትን ሓሊፉ ብዝግበር ቁፅፅርን ጥራሕ ክንፈትሐሉ ንኽእል። እዞም ርኽበታት እዚኦም ካብቲ ሪፖርት ዝተገብረ ንላዕሊ ዝዓመቐ ጸገም ምህላው እዮም ዝሕብሩ። ካልእ ንኣብነት መውሃዊ ርእይቶ ዝብል ሳንዱቓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣሎ። ክሳብ 6 ወርሒ ከም ዘይኽፈት እውን ተገሊጹ እዩ። ንኣምስሉ እዩ ተቐሪቡ ዘሎ ማለት እዩ። ቅሬታን ስምዕታን ምትእንጋድ ዝበሃል የለን። ሓላፊ ኣብ ስርሑ የለን ኣብ ኣኼባ እዩ ይበሃል ወይ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ወፂኡ እውን ይበሃል። ዘጭንቕ ነገር እኮ እዩ። ንመን ኢኻ ተዘራርቦ? ዝተኣሳስረን ኣዝዮም ዝተሓላለኽን ኣዝዮም ዝሰልጠንሉን ኣሰራርሓ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ ቅቡላት ጌርና እዮም ዝጸናሕና ኣሰራርሓ ክንጠራጠሮም ክንጅምር ኣለና ባህላ እየ።
ትማሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትንተንኦምን ገምጋሞምን ዝሃቡና መንእሰያትን ምሁራትን ኣጋይሽና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህንን ናብ ሰናይ በላይን ሎሚ እውን ክቕጽሉል እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም። ናብ ገብረ ክሕልፈኩም።
ናይቲ ከጽንዕ ዝኸለ ጉጅለ ብፍላይ ድማ ናብ ትግራይ ኣብ ከተማ ዓድዋ ጉዳይ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር ዝቐረበ ጸብጻብ እውን ካልእ ናይቲ ጉጅለ ቀልቢ ዝሰሓበ እዩ። ናይቲ ኣኼባ እውን ናይ ኣቶ ዳዊት ዘልዕሎ ዘለኹ ቅድሚ ሕዚ ንሕና እውን ቃለ መጠይቅ ገይርናሎም ካብ ሰበ ስልጣን መንግስቲ መልሲ ንመምርህን ንምርካት ፈቲና ኣይተዓወተን። በቲ ሓደ ገጽ እቲ ጉጅለ ነገራት ኣጸሪዩ ኣጽኒዑ ብዝርዝር ርእዩ እዩ ከምኡ ዓይነት ርእይቶ ዝሃበ። በቲ ካልእ ገጽ ድማ ኣብቲ መድረኽ ብዶክተር ደብረ ጽዮን ዝተዋሃበ መልሲ ዘይሕጋዊ ስራሕ ተሰሪሑ ጠጠው ክብል ከም ዝተገብረ ኣይግባኣካን ተባሂሉ ተዘሪብዎ እዩ እስካዕ ምዋል ዝተኸደ። እንታይ እዩ እቲ ዝተሰርሐ ዘይሕጋዊ ተግባር ንህዝቢ ዘይግለጽ ብመንግስቲ እኹል መልሲ ተባሂብዎ ድዩ? ከመይ ኢኹም ትርእይዎ? ናሆ ሰናይ
ብወገነይ ስለታ ጉዳይ ጠልቀ ዘሎ ሓበሬታ ኣየብለን፣ ግን ሓፈሻዊ ርእቶ ክብኽእል እየ ተኣዩ ዘርእካ ኸዚ ኣፍካ ስራሕሳ ናይ ግልፅነት ፀገም ከም ዘለዉ የርእካ። ቅልጡፍ መልሲ ናይ መሃዝ ፀገማት ከም ዝነበሩ ትርዳእ እሱ እዩ ሓደ ንዓይ ግን ታዋና ነጥቢ ሴኮትሬ ዝልዕለቱ ናይ መፅናዕቲ ቡድን ዘቕረቦ ሓንቲ ኢምፖርታንት ነገር ኣሎ። ናይ ሕጋውነት ግዛዕ ጉዳይ ኮነት ህዝቢ ዓድዋ ይደድሎ እዩ። እቲ ህዝቢ ድሌት እንተሃልይዎ መንቀሪት ናይቲ ኩሉ ውሳኔና ድሌት ሓፋሽ ክኸውን ክኽእል ኣሎ።
ገብረ መድህን ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ዘለካ ርእቶ
ዝመስለኒ እቲ ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ውፅኢት እውን ሴኮትሬ እውን ክቕረበ ከሎ ኣይተ ዳዊት ተበዲሎም እዮም ትኽክል ዮም ኣይኮነን ዝበለ ግቡእ መልሰይ ተውሃውን ብግዜ እዩ ጌጋ እንተነይረ እውን ጌጋ ትኽክል ትኮይኑውን ትኽክል ኣይኮነን ዝብል እቲ መንፈስ ዘቕረቦ ቀዳሚ ምስተር ሃይለማርያ እውን ኣቶ ደብረፅን ንዝሃብዎ መልሲ ብፅቡቅ እዮም ዝመለሱሎ መስለኒ። ሰኩትርት ዳዊት ትኽክል ዘይኮነስ ትኽክል እንድሕር ዘይነይሩ እውን ትኽክል ኣይኮነን ተባሂሉ መልሲ ክወሃብ ነይርዎ ብፅቡቅ መሊሶማ እዮም። ብስሩ ግን ተመላልሳ ካብ ዶክተር ደብረፅን ተዓዘብኮ ከም መፅናዕታዊ ጉጅላ ፍሉጦ ሂብካ እዚያ ኢልኩማኒ ኣክሲ በዚ በዚ ከሪኢኹማ ዲኹም ከምዚ ኮሎይ ከምዚ እንተኾነ ካብ ክንማል ዳርጋ ናይ በዓል ስልጣን መልሲ ነይሩ ንሱ ሓደ ክፍተት ነይሩ። ካብኡ ግን ኣብ ዓድዋ ኣነ ኣፍታ ጉዳይ ንሳ ዘይኮነት ብሓፈሻ ንእሽተን ሓበሬታ ኣለኒ። ብዙሓት ጉዳያት ቅድም ኢሉ ዝጀመሩ ንህዝቢ ዘንፀርጥረሎም ጉዳያት ኣለዉ። ሰበስልጣናት በቢ ግዜም ዝቀያየርዎ ዓድዋ ካብ ዓመት ክልተ ዓመት ዝፀንሕ ቢሮ ሓላፊ ወይ ግዛእ ኣለ መብዛሕቲ በቃ ሓደ ይመፅ ፀገም ምፍጠሮ ሓደ ይመፅ ፀገም ምፍጠሮ ናይቲ ከባብታ ዘይኮነስ ካብ ላዕሊ ናይ ሰበስልጣናት ኢዳኣታውነት ተሃለው ናይቀር ናብቲ ናይ ኣቶ ዳዊት ሓዊስካ ማለት እዩ። ኣነ እሱ እዩ ዝመስለኒ ነገራት ዘተሓላልኽ ዘሎ ዝተፈላለየ ኢንተረስት ኣለዎም ካብቲ ዝስደዱ ኣእዳዋት ኣለዉ ናቲ ውፅኢት ክኸውን ይኽእል እዩ ናይቲ ታሕተዋይ ኣብቲ ከተማ ዘሎም ምሕዳር ናይ በዓል ፀገም ጥራሕ እውን ኣይመስልን።
እንታይ ማለት እዩ እዚ ቁሩብ ተብሮ ተኽኢልካ
ኣብቲ ጉዳይ ንሱ ብፍላይ ዕብይ ዝበሉ ኢንቨስትመንታት ክመፁ ከለዉ ናይ ሓደ ከተማ ምሕዳር ጥራሕ ዝውሱን ኣይኮነን ፍቓድ ኣብ ክልል እዩ ዝውሃብ። ስለዚ ናይ ክልል ኢደ ኣሎ ማለት እዩ ንመን ደጊፉ ንመን ተቃዋሙ ያው እሱ ብዘየግዲ ዝርዝር ሓበሬታ ስለ ዘይብልና ካብኡ ሓሊፉ ካብዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝስደዱ ኣእዳዋት እውን ኣይስራን ዝኾኑ ነናይ ባዕሎም ጥቕሚ ዘለዎ ማለት ነቲ ሓደ ብምድጋፍ ወይ ነቲ ሓደ ብምቋ ናይዚ ውፅኢት ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ምዝንጋዕ እምበር ዝተፃሓፈት ሕጊ ኮላ በቲ ሓጊ ዘማልእ ሰብ ትኽክል ይኻ ኢልካ ትዎ እንድሕር ዘየማልእ በዚያ በዚያ መልክዑ ኣይተማልእን ኢኻ ትሎ ካብዚ ዝሓለፈ ግን ሃቦ ኣይተሃቦን እከልሃብን እከልኽላ ዝብሉ ነገራት ስለ ዘለዉ ይመስለኒ።
ብስሩ ግን ከምዚ ዝበለ ግልፅነት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተረኣየ ፍልይ ዝበለ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ኣብ ዕፁ ማዕፆ ካብዚ ዝገደደ ነገር ክዘራርቡ ከም ዝኽእሉ ዝግመት እኳ እንተኾነ ንህዝቢ ምቕራቡ እቲ ሽግር ካብ ዓቕሞም ላዕሊ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብሉ ገለ ሰባት ኣለዉ። ገሊኦም ድማ ይህ ወደግ እቲ ሓደጋ ብዝግባእ ስለ ዝተረድኦ ንምፍታሕ ቆሪፁ ዝተለዓለ ምዃኑ ዝሕብር እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ገሊኦም እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እሶም ዝገብርዎ ቅልስ እውን ኣብቲ ውሽጢ ምቅልላስ እውን ዘጋጥሞም ፈተናታት እውን ህዝቢ ክርድኦ ንምግባሩ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። እሞ ናሆሰናይ
ጆርጅ ኦርዌል ፕሮቴክቲቭ ስቱፒዲቲ ዝብሎ ኮንሴፕት ኣሎ። ገዛ ከ ዓፂኻ ናይ ባዕልኻ ወይ ምስ መስፈካ ወይ ምስ ናይ ባዕልካ ተኣምኖ ንኣብነት ኣብቲ ውድብ ውሽጢ ሓተ ክትበሃል ሞ ትከራኸር ሞ ዘሎ ትብል ሞ ጓና እዩ ዝብልካዮ ሰብ መፅኡ ሓንቲ ዓይነት ፀገም መፅኡ እዚኣ ፀገምላ ክብለካ ተሎ ኖ ኢልካ እንዳዕ ትከላኸል እያ ፕሮቴክቲቭ ስቱፒዲቲ ኣትሊስት ፓርሻሊ ካብቲ ጉባኤ ጀሚሩ ዝረኣናይ ከዚ መድረኹ እውን ዝተወሰነ መልክዕ ዝተሰበረት ትመስለኒ። በሪካ ዓፂኻ ኣነ ጥራይ ናብ ዓደ ፀገም ዝፈልጥ ናይ ሃገር ነገር ዝፈልጥ ካብ ዝግል ንዕዩቱ ምቅላዕ ንፋስ ሙፃ ረአዩና ተሓዋወርና እስቲ ኦብዘርቭ ገብርዎ ዓይነትን መልእኽቲ ሰተልያ እያ ብምንታይ ኮይኑ ብዙሕ ምክንያታት ክልኽእል እዩ እዚ እዩ ትኽክል እዚ እዩ ጌጋ ንባል ይከኣልን ማለት ቱ ፀገም ምተዓዲ ኣብ ሓደጋ ከውድቓ ኣብ ዝኽእል ደረጃ የብፅሕና ዘለዉ መስሉ ተሰሚዑና ኣነ ከም ናይ ሓደጋ ግዜ ዓይነት ኣረዳድኣ ዝሓዙ ይመሰመዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ዓይነና ክንቐፅል ኣይንኽእልን ፀገምና ሰናይ ምምሕዳር እዩ እንዳብልና እንዳተዛረብና ክንፀንሕ ኣይንኽእልን እዩ ቃል ብቃል ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ትወፂኻ ግልፂ ጌርካ ንባዕልካ ንርድኦ ኢና ትፀገም ንባል እውን ካብ ሓደ መንግስቲ ንፅበዮ ተግባር እንድዩ ብዙሕ ኣይተለመደ ነይሩ ግን ከምኡ ኮይኑ ምምፁ ፀገም ዘለዎ መጠን ወይ ደረጁ ብጣዕሚ መሰካፍ ምዃኑ ሲግናል ይህበና ናይ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዩ ኮሚትመንት ብዙሕ ነገር ና ግን እቲ መጠን ኣፃዳፊነት ናይ ችግር ዘርኢ ገይረ እዩ ዝወስዱ ኣነ ኦፕንሊ ምምፁ
ገብረ መድህን እቲ ሽግር ፈጢጡ ወፂኡ ኣሎ ካልእ መድሓኒት የብሉን ተዓፊኖማ ኩሎም ሕፀራርግቦም ክኸይድ እዩ ዝብል ዝዓይነቱ ዝሃብካዮ ርእቶ ይዝከረኒ ካልእ መፍትሒ የብላን ሳ ድማ ፊት ንፊት ንምግጣም እያ ትብል እውን ርእቶ ይብካ ነይረ ካብቲ ዝሓለፈ ቃለ መጠይቅና
ኣብዚ ኣቐዲምና ዝኾነ መደብ ድምተ ክንወስድ የፅግመና እዩ ንድሓር እውን ካብ ዘለና ልምዲ እውን ዝተፈላለዩ ዝተሓሰቡ ኣማራፅታትሉ ከም ዝኽእሉ እምበር እዚ ስከም ናብ መፍትሒ ዝወስድ ናይ መጨረሻ ግና ክንወስደ ይንኽእልናት ኣነታ ይረአየኒ ሓደ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝተረኽበት መድረኽ ፀገማት እየ ንዕበልኒ ፀገም ናይ ሰናይ ምሕዳር ወገንነት ጉቦ መዓት መዓት ከም ተጠቐሱ ማለት እዩ። ስለዚ መሕለፊ ምስኣኑ ብግልፂ ተኣምነሉ ሞ ንስኻ እውን ድሓር ንህዝቢ ኣጀንዳ ምስኣን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ዳ ኢልና ዳ ኮና እዚ ዳ መንግስቲ ናብዓሉ ኣሚኑሉ ዳ ኮና እዚ ዳ ከምዚ ኢልካ እቲ ህዝቢ ኣልዕሉ ዝመነዎ ነገር ንድሕረዚ እውን ከየልዕሎ ህዝቢ ዝዛረቦ ኣጀንዳ ንክስእን ምግባር ክኸውን ይኽእል እዚ ሓደ ተሓትፈ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ በቃ ወፂና እኒአና ንሕና እውን ኣሚና ኣለና ንመፍትሒ ተዳልና ኣለና ሓግዘና ዝብል ናይ ህዝቢ መልእኽቲ ንምሕላፉን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ንህዝቢ ኣቐዲምካ ተዳለዎ ንካልኦት መጠንቀቕታ ምሃብ ንዛሕቶ ሽሞኛታት ን መጠንቀቕታ ንምሃብ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ብግልፂ ሳልሰይቲ ልክዕ ከምታ ኣብታ መድረክ ዝረአና እያ ገሊኦም ብቴሌቭዥን ዝመሓለፍ እውን ኣይመስሎም ዝነብር ምናልባት ከምኡውን ክግመት ይከኣል እዩ። ስለዚ ዝኾነ ምክፍፋል እኒኦም ሞ እቶም ቆሊጦም ዝሰልዓሉ ሰባት ኣቐዲሞም ናይ ህዝቢ ድጋፍ ንምርካብ ሓግዘና ድጋፍ ሃበና ዝቆረብና ሰባት እኒአና ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተወሰኑ ሰባት። ስለዚ ነቶም ናይ ምክልኻል ባህሪ ነቶም ዝዕንቅፉ ሰባት ኣቅዲሞም ክቃልዑ ምግባር እውን ሓደ መራፅ ክኸውን ይኽእል ኢለ ይወስድ። ብስሩ ግን ተግባር ከይተርአየ ብቴሌቭዥን ስለዝተመሓላለፈ ወይ ብግልፅ ስለተዛረቡና ኣቅዲምካ ፅቡቅ ተሰርሑ ልልካ ናብ መደምደታ ዝውሰድ ነገር ኣይኮነን። ከምቲ ቀዳሚ ሚኒስትር ሃይለማርያም እውን ዘለዎ መጨረሻ ከባቢ ምእካብ ዝራብ ፀገምካ ምእማን ደጋጊምካ ንህዝቢ ምንጋር ዋጋ የብሉን እዚ ምስሊ ቻ ዝኸውን ዛ ጭቡጥ ተግባር ሕጋውን ፖለቲካውን ስጉምቲ ወሲድካ ንህዝቢ እቲ መንግስቲ ቁርፀኛ ከም ዝኾነ ብተግባር ኣትዩ ትዝውሰድ ስጉምቲ ምሰርአ ስለ ዝኾን ኣቐዲምና ናብ ምጎሳ ወይ ናብ ምድና ከይንኸይድ እውን ጥንቃቐ ክንገብር ተሓስብ ነገረ መንገዲ
ክብራ ሰማዕቲ እዚ መደብ እዚ ሕጂ እውን ኣይተወድአን ኣብ ዝቕፅል ክንዛዝሞ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ننهو سنعي بلاين قبل ميكايل قبل مدهن زهابنا تنتنا عزينا نمسكنكم اون نقبل ازي دمس امريكايو ناب بيتو تاتكم
dan kwam kwat tigrinya mes arbaata gash etrawyan wala maatet gorkmo samayi e betani subuqiy hawara mirbesem waatna etrawyan wasna waatna inan tota azbil khatkanya e bahqon nyatu ezi baali hakala zallowo chaw nibsetu ech sudan ezbi etra mosolu yukhun kubrotu baalud amber mannem ay tabaqulun yimmo solomon ka abal kha khat tabaq fatin kibla kayfotu tadese mokon ne kablen den
سلام في او اي كفلة تقرينيا ذكت عكمم من اسايات حدا سلومون زيتبالي ودوب حبرات هاقرات قويم وزولو ربحا اهزابن مثل معبر سبن كحلو ايو خبل قليتوا نسود ايكونين اتتمالي مثل هزبي ارترا شاويون عفينون نسالاس عمد زاد مينا
هلو بيس اوف امريكا مال استغبر استمر بعد ارترا وين سمي ايو زقونه سامي ماي قالو تكون بجدس النخالوت ولا يسر ولا يفتحو بزعبنا ارترا نحكون تزر بزعبنا ارترا يتمنغست بخمي حجي تخطيلو كمي غير يخيد نحجي يقول نجر كان حاده كل ساعه لك عيد للموصله منغسنا يغاغس لو زلو خاني من سيوصالو تهاجر تبادم الله مريت حيث كتطو وغا يقول نقفيت اخنخب قدناتيو قدني لي خطا صريحني
ድምፅ አሜሪካ መጀመሪያ ሀገር ክትሉ ህዝቢ ክትሉ አለው አቦታትና ካቶሊካውያን እግዚአብሔር መሬት ሰብክ ነበላ ፈጢር ወንበር ሰብሲን መሬት ይሉ አይተፈጥረን ኤሎ ማረዲየም ናይዶብ ሽግር ከይተፈትሐ ቁዋም አያድልን አገልግሎት ዘይተወሰነ ይቀልስል ትብል ሀገር ግን የላን ደገፍት መንግስቲ በሐቂ ሀገር ኩንት ፈትዋ እንተኾንኩም ምንት ውፅዕ ህዝብኹም ንመንግስትኹም ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገደብ ክግበረሉ ፀውዑ ተስፋ ጋብርኤል ቴንክ ዩ
ዝኸበርክ ምና ሓፍተይ እዚኣ እኳ ተሕሊፍ እያ ይመስለኒን ኣብቲ ምስ ኤርትራ ርክብ ዝገበርከ ግን ፀግዒ ሒስከ ኮይኑ ተሰምዐኒ ምክንያቱ ነቶም ናይ ኤርትራ ደገፍቲ ኢና ዝብሉ ብዙሕ ዕድል እውን ይሃብክዮም ኣብቲ ናይ 30 ሰከን ከም ኣብነት ዩናይት ኔሽንስ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ፈቲሓ እውን ኣይትፈልጥን ብታሪክ ከምኡ ክብል ከሎ ተገይርዶ ኣይተገብረን ዝሓተካ ዘሎ ኢልክ ተሓዲ ሃገር ማለት ትሕልና ሃገር ማለት እቲ መንፈስ ሃገር ማለት መሬት እዩ መሬት ክሕልካ ከዓ ክብረት የለን ሊብያ እንድሕር ርኢና ዘይተምሃርና ኢራቅ ርኢና እንተዘይተምሃርና ሶርያ ርኢና እንተዘይተምሃርና ድንቁርና ጥራይ ተኸታታሊ መደብኩም እ
ሰላም ናብ ዝኸበርኩም ክፍሊ ትግርኛ ቪኦኤ ዘገርም እዩ ሎምሲ ዘገርም እዩ ብዛዕባ ናይ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዘሰንብድ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ በብመዓልቲ እናቐፀለ ይኸድ ኣሎ ሓዘና ወሰን የብሉን ሓቂ ድሓሽን ንሕና ወፃእ ኮይና ሽም ወያነ ንኸይጠፍእ ከም ባሕሪ ልብና ከም ባሕሪ ከብና ከም ማህፀናይ ኣዲና እንሕልዋ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እናበልና ምዞም ተፃባእቲ ክንደይ ቃልስን መከራ እናነካይድ ቃልሰብ ወፃእ ኣለና ከምዚ እናገበርና ብወፃእ ግን ከምዚ ዓይነት ኣብ ትግራይ ስርዓትን ሕግን ስኢኑ ብጥሜትን ሽግርን ንኸይዛረብ ብኣፉ ተለጊሙ ሰባት መሰሎም ንኸይዛረብ ብፍርሕን ብሽቁርርታን እናነበሩ እሞ ሕጂ ሓልፍ ሓሊፉ ከዓ ብጉቦ ሕጊ ዘየለ ስርዓት ዘየለ ሃገር ብምዃና ንፈልጦ እኳ እንተፀናሕና ግን ሕጂ ዝገደደ ግን ኣብ ኣባይ ወልዱ ምስ መፀ እዩ ኣባይ ወልዱ ካብ መሰረቱ ተዓዲ ኣጥፊዋይ ጭራሽ ንሱን ምስኡ ዘለዉ ሰባት ንኩሎም ዘለዉ መማክርቱን ተመባልዕቱን ኣጥፍዮም ዋዮም ጭራሽ ትግራይ ትለምዕያ ዝብል ሰብ በፍፁም ሕልሚ ደርሆ ኮይኑ ክተርፍ ስለ ዝኽእል እዞም ቀሺ ዝበልዎ እዚ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔርን ዝበልዎን ኣብ ሑመራ ኮይኑ ከማን ቃለ መጠየቅ ዝገበርኩም ሓቂ እዩ ብሓቂ ትናይ ልቦም ይዛረብሉ ህዝቢ ትግራይ የማርር ኩሉ ሳዕ እዩ ዘማርር
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ነመስግን ካልኦት እውን ኣብቲ ተመሳሳሊ ኣርስትን ካልኦት ጉዳያትን ብዙሕ ርእቶታት ልኢኩምና ኣለኹም ተሳትፈኹም ይቐፅል ንኩሉ ከከም ግዜና ኣጠቃዒምና ክነቅርበ ኢና ሕፅር ዝበለ ርእቶ ከምኡውን ኣብቲ ዘሕለፍናዮ መደብ ትኩረት ዝገበረ ርእቶ ዝሓሸ ናይ ምሕላፍ ዕድል ኣለዎ ከምኡውን ንዓና ዝኸውን ርእቶ እንተለኩም ማለት ኣብዚ ርእስቲ እዚ ወይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትኩረት ጌርኩም ስርሑ ትብልውና እንተሎ ሓበሬታ እንተለኩም ንዓና ክንበልዎ ሓንጎ ፋይሊ ክንቅበሎ ኢና ብዝኾነ ኣድራሻና ንምዝኽኻር ቴሌፎን 2022 2599942 ውሽጢ መስመር 15 ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ጽባሕ ዓርቢ ይራኽበና እምበር ኣብ ተረኛ ቀሐ ፅልሚ ጽባሕ ቀሐ ፅልሚ زحلف مدب كحصر ميوزك وارث نايا بزعبة إمبلتا مالت بهلاوي منفح إمبلتا كاب تقرأي صباح عربي بملتا قناة أربعينة كاب إرترا وين مستا إمبلتا كسعو سعو زغولو قلا حساس كبيلة باركوس تحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.